Steinn Málsson.
Já, frú forseti, mér langar að ræða hér aðeins þann fund sem var hér í hádeginu, sameiginlega fund fjárlaganefndar og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar í framhaldi af umfjöllun Kastljóss í gær mjög alvarlegt mál þar sem að hugbúnaðarkerfi fyrir ríkið sem átti að kosta 160 milljónir er komið upp í 4 milljarða. Fjármunir sem að hafa runnið til eins fyrirtækis sem að náttúrulega á sínum tíma var einkavinavætt inn í hendurnar á flokksgæðingum á sínum tíma. Sagan endurtekur sig, það bara á eftir að fletta einu læginu enn utan af lauknum. Þetta er ömurleg staða að vera í ár eftir ár að þetta skuli gerast og hér í þessu tilviki í Kastljósinu í gær var verið að vinna með gögn ríkisendurskoðunar, skýrslu ríkisendurskoðunar. Þannig að það var ekki verið að búa til einhverju upplýsingar, heldur eru þetta gögn sem að ríkisendurskoðun hefur haft undir höndum árum saman og þagað yfir. Framhald vinnunar við þessa skýrslu eins og kom fram á fundinum í morgun hefur verið mjög einkennlegt og ekki í samræmi við verklagsreglur ríkisendurskoðunar hingað til. Það er að segja að tilteknir aðilar fá skýrsluna með óformlegum hætti til þess að gera þá væntanlega einhverjar óformlegar athugasemdir við hann. Niðurstaðan eftir þennan fund í morgun getur að mínu viti eingöngu verið á einn veg að það þarf að taka framhald þessarar vinnu úr höndum ríkisendurskoðunar og það þarf að láta fara fram rannsókn bæði á þessu máli og á vinnubrögðum ríkisendurskoðunar í þessu máli og það þarf að koma fram með nöfnin á þeim sem að tengjast í stjórnsýslunni, í einkageiranum, benda á þessi tengsl viðskiptalífs, stjórnmála og stjórnsýslu þar sem að greinilegt er að fyrstu umfjöllun að hér er einfaldlega gjörspillingu í samfélaginu að ræða. Það er ekki hægt að búa við þetta endalaust og nú verður Alþingi og þingmenn einfaldlega taka af skarið og setja á stopp enn eina rannsóknarnefndina þó að hæstvirtum forseta þingsins sé illa við það og telji það ekki peningana virði, þá getum við ekki búið við þetta ástand.
Háttvirtur áttundi þingmaður Suðurkjördæmis